Burtiski pirms 40 minūtēm mums paziņoja, ka mūsu viesnīca evakuē drošības nolūkos, un mēs tikam pārvesti, deva pusstundu, lai sakrāmēt vantas, un mēs tikam pārvesti uz lielāku šīs pašas ķēdes, bet daudz attālāku viesnīcu, kur atrodas nu, tik tiešām tālāk no Maidana centra. Īstenībā neviens tā īsti nepaskaidroja, kāpēc tas tiek darīts un vai tiešām mūsu tas, tā atrašanās vieta iepriekšēja bija tik bīstama, bet nu, izskatās, ka viesnīcas īpašnieki nevēlējas riskēt. Parunājas mazliet ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi izdarīja pieņēmumu, kā kopumā tiek evakuēti ofisi un viesnīcas ap Maidanu. Bet tas ir tikai pieņēmums no viena iedzīvotājas. Neteiktu, ka tas ir fakts, bet katrā gadījumā, braucot cauri pilsētai, mēs redzējām, ka viss joprojām notiek, joprojām daudz cilvēku pulcējas Maidanā un pārsteidzošā kārtā neredz nevienu policistu, vismaz mūsu braukšanas posmā neredzēja nevienu ceļu policijas pārstāvi, kuru vēl no rīta bija diezgan daudz. Bet atkal kādu secinājumu no tā var izdarīt, es nezinu. Bet nu, pašlaik esam drošībā un ļoti tālu no notikumu epicentra. Mums vēl pirms došanas uz Kīvu kolēģi žurnālisti ieteica, ka nekur ārā no viesnīcas nedrīkst doties, ja virsū nav bruņuveste, to mēs arī pildam. Bruņuvestes mums visiem trim cilvēkiem, man un diviem kolēģiem no Latvijas televīzijas ir. Tātad mēs visur tajā staigājām, arī ir tāda celtnieku ķiveres, kuras gan ir tādas diezgan simboliskas, bet nu, gan jau piedāvā kaut kādu aizsardzību.